Dobrý den a příjemný poslech dalších příběhů z kalendáře vám přejí Jan Kovařík
a Tereza Stýblová.
Nezdržujme se, máme dnes spoustu práce, musíme do starého Řecka, taky do doby, kdy v Americe vrcholila zlatá horečka a ještě do posledních dnů druhé světové války.
Já vím, máme toho moc. S dnešním hrdinou se totiž vydáme napříč věky. O jeho neklidném osudu svědčí fakt, že se narodil v Německu, oženil v Rusku, rozvedl v Americe, zemřel v Itálii a pochován je v Řecku.
No panečku, těžiště jeho života ale leželo v 19. století. Prožijeme s ním velkou nenaplněnou lásku, námořní neštěstí, zdravotní těžkosti, ale zejména jednu obdivuhodnou cestu za celoživotním snem.
Mnozí ho považují za otce moderní archeologie. No a někteří o něm dokonce mluví jako o předobrazu filmového Indiana Jonese.
Najdou se ovšem i tací, kteří ho označují za lháře, podvodníka a zloděje, který napáchal více škody než užitku.
No ale jedno se mu upřít nedá. Byl to právě on, kdo objevil pozůstatky bájného města a z jeho trosek vyzdvihl poklady, nad nimiž se tajil dech.
Budeme vám v příbězích z kalendáře vyprávět jeden veleslavný příběh. Zamilovaný trojský princ Paris unese spartskému králi manželku Helenu, údajně nejkrásnější ženu světa.
A to je přece ze slavného Homérova eposu Ilias.
Máš pravdu, kolegyně, a zcela určitě taky víš, jak ten příběh pokračuje.
Jistě. Ve snaze dostat Helenu zpět se řecká vojska, vedená mykenským králem Agamemnonem, vydají na území dnešního Turecka a oblehnou Troju, které vládne král Priamos.
Správně, píšu ti za jedna. Boje trvají 10 let a končí asi nejslavnější vojenskou lstí v dějinách lidstva v podobě trojského koně.
Homer tento hrdinský epos napsal někdy v 8. století před naším letopočtem. Ale proč to všechno dnes vykládáme?
No protože o téměř 3000 let později se jiný muž rozhodl dokázat, že Troja není jen mytické místo, jako třeba Atlantida, nýbrž skutečné město, které čeká na svého objevitele.
A ten muž se jmenoval Heinrich Schliemann. A přestože je dnes vnímán jako jeden z nejznámějších archeologů, tomuto oboru se většinu života vůbec nevěnoval.
Pouze po dlouhé roky snil, jak celému světu ukáže, že jeho zdánlivě bláhová představa je pravdivá. Byl přesvědčen, že Homérovo dílo obsahuje řadu zeměpisných vodítek, podle nichž se dají najít skutečná místa.
Naplnění svého cíle zasvětil celý život. Aby měl na vykopávky peníze, tak musel nejprve pohádkově zbohatnout.
Snaha získat majetek Schliemanna zavedla na fascinující a místy velmi dramatickou cestu, podle níž by Homer mohl klidně napsat další Odysseu.
Heinrich procestoval několik světadílů, naučil se více než 20 jazyků a svému snu neváhal podřídit ani milostný život.
No, tomu říkám oběť. K prvním vykopávkám v oblasti Troje se dostal až na prahu 50. Konkrétně 11. října roku 1871, takže na dnešek připadá takové malé výročí.
O to větší senzaci pak svým objevem způsobil a o to větší satisfakci pak také zažil. Příbězí z kalendáře na dvojce si dnes připomínáme osudy Heinricha Schliemanna, německého archeologa, který objevil bájnou Troju.
A kde se v něm vlastně vzala vášeň pro staré řecké báje? Inu odpověď musíme hledat v jeho dětství.
Narodil se 6. ledna roku 1822 v malé vsi na samém severu Německa. Jeho otec Ernest byl evangelický farář, ale o příliš zbožného muže se nejednalo.
Že se oženil a měl 7 dětí, tomu jeho víra dovolovala. Horší to bylo s jeho až příliš vřelým vztahem k alkoholu a opačnému pohlaví.
Dobové prameny Ernesta popisovaly slovy: zdálo se, že nevěřil ve světě ničemu, kromě smyslného potěšení.
Své rázná víra. Navzdory bohemské povaze se snažil své děti vzdělávat. Heinrich v dospělosti napsal autobiografii, v níž líčil, že v 7 letech od otce dostal ilustrované dějiny světa, kde se poprvé dočetl o bájné Troje.
Už tehdy prý pronesl, že ji jednou vykope ze země.
Tady bych s dovolením upozornil, že Heinrichův životopis je nutno brát s rezervou. Ostatně jako všechno, co o sobě kdy prohlašoval. Po většinu života to byl nejen dobrodruh, ale taky tak trochu baron Prášil.
Pravdou ale je, že když mu bylo 9 let, provalila se nevěra jeho otce se služebnou.
Ano, Ernest byl zbaven duchovní hodnosti, ztratil stálý plat, rodina měla z ostudy kabát a nikdo se s ní nechtěl stýkat.
A brzy se stalo ještě něco horšího. Heinrichovi zemřela matka a chlapec skončil na výchově u strýce.
Chtěl sice studovat, ale rodina neměla peněz na zbyt, takže už ve 14 letech začal pracovat jako pomocník v obchodě.
Na nohou byl 18 hodin denně, za to měl k dispozici nuzný pokojík a trochu jídla. Tak strávil další 4 roky bez vidiny na zlepšení.
Mladý Heinrich Schliemann věděl, že musí udělat radikální změnu. Z hlavního hrdiny dnešních příběhů z kalendáře, tedy z Heinricha Schliemanna, by se pravděpodobně nikdy nestal slavný archeolog, kdyby se jednoho dne nerozhodl odjet do Ameriky.
Zamířil do Hamburku a snažil se vydělat peníze na lodní lístek, jenže dlouhodobé fyzické útrapy si vyžádaly svou daň.
Mladík začal vykašlávat krev a zaměstnavatel ho obratem vyhodil. Co přesně mu tehdy bylo, nevěděl ani on sám. Přesto nakonec dokázal získat místo stevarda na parníku, který měl namířeno do Venezuely.
Jenže u holandských břehů loď ztroskotala a polovina posádky zahynula. A Heinrich skončil v nemocnici, kde se po několika týdnech zotavil.
Sice chtěl původně do Ameriky, ale i Amsterdam mu přišel jako vhodná destinace pro nový začátek.
Získal místo poslíčka v obchodní společnosti, pak povýšil na účetního, ale tomu nestačilo. Záhy totiž zjistil, co mu zaručí mnohem lepší kariéru.
Já vím, kam míříš, Terezo. Začal se učit cizí jazyky. Využil svou skvělou paměť a navíc vyvinul vlastní metodu, díky níž si dokázal osvojit novou řeč během 2 měsíců.
Ve 22 letech uměl anglicky, francouzsky, holandsky, italsky, španělsky a portugalsky a samozřejmě německy.
O rok později pak začal pronikat i do tajů ruštiny a byl to velmi prozíravý krok. Obchod s carskou říší byl tehdy velmi žádaný.
Firma ho zanedlouho vyslala do Petrohradu, aby vedl její tamnější aktivity. Za dalších 6 let se z něj stal vážený a zámožný muž.
V roce 1850 ho zastihla zpráva o úmrtí jeho bratra Ludviga. Zemřel v Americe, kde pohádkově zbohatl díky spekulacím na kalifornských nalezištích zlata.
Heinrich se vydal za oceán konečně, aby vypořádal pozůstalost. Přitom v Sacramentu založil banku, která obchodovala se zlatým prachem a během pouhých 6 měsíců počítala transakce v milionech dolarů. Října 1871 byly zahájeny vykopávky, které odhalily město Troja. A zahájil je náš dnešní hrdina, o kterém si povídáme, Heinrich Schliemann, kterého mnozí považují za otce moderní archeologie. Zatím jsme zmínili jeho mládí, které strávil víceméně v chudobě a možná právě toho motivovalo, aby žil lepší život. Přes pobyt v Petrohradu, řekněme, zbohatl a pohádkově zbohatl za oceánem v Americe díky pozůstalosti po svém bratrovi.
Konečně tedy měl k dispozici majetek, který mu mohl umožnit splnit klukovský sen. Jenže ještě vám dlužíme vysvětlení, jak jsme mysleli tvrzení, že svému snu podřídil i milostný život, takže to napravíme. Osvětlíme roli muže jménem Frank Calvert při hledání onoho místa a pokusíme se shrnout, co vlastně Heinrich Schliemann na pahorku jménem Hisarlik vykopal.
Hrdinu dnešních příběhů z kalendáře Heinricha Schliemanna jsme opustili v Americe. Ve svých memoárech psal, že povečeřel s americkým prezidentem nebo že prchal před katastrofálním požárem, který zničil 3/4 San Francisca.
Ovšem, jak už víme, a jenom to připomínám, nesmíme věřit úplně všemu, co tvrdil.
Přesně tak, naopak věřit lze tomu, že se po 2 letech vrátil do Ruska a pustil se do obchodování s indigem.
Po vypuknutí krymské války zase ovládl trh s ledkem, sírou a olovem, což byly zásadní zásadní suroviny pro výrobu střeliva.
A Heinrich měl zkrátka výborný odhad na oblast, kde se dá nejsnáze zbohatnout. Není divu, že se na petrohradské burze stal obchodníkem s největším obratem.
A také získal ruské občanství.
Máš pravdu, bylo mu 36 let a měl dostatečně jmění na to, aby do konce života nemusel hnout prstem.
On ale dobře věděl, že ten největší úkol ho teprve čeká. Konečně mohl začít pracovat na objevení Troje.
Aby se necítil jako úplný nedouk, pronikal do tajů staré řečtiny a latiny, studoval na pařížské Sorboně a získal doktorát na univerzitě v Rostoku.
V osobním životě ale příliš spokojený nebyl. Jeho vztah k ženám byl, řekněme, dost komplikovaný.
Životní lásku prožil, pozor, už v 9 letech, nebo to alespoň tvrdil. Jeho vyvolenou se stala dívka jménem Mina, dcera jednoho farmáře, s níž v dětství trávil celé dny.
Jenže když se provalila nevěra jeho otce, vzpomínáte, mluvili jsme o tom, dívka dostala zákaz se s klukem ze zkažené rodiny stýkat.
Pro Heinricha to byla velká rána. V pamětech napsal: oddělit se od Miny, nikdy více ji nevidět, to bylo pro mě 1000x bolestnější než smrt mé matky.
Na Minu nikdy nepřestal myslet a když se mu v Rusku začalo obchodně dařit, napsal jí dopis, v němž jí nabídl sňatek.
Jak dlouho ji neviděl?
No zhruba 15 let.
Tomu říkám láska.
Jenže za měsíc přišla odpověď a v ní se dočetl, že se Mina před několika měsíci provdala.
K ženám měl Heinrich Schliemann, o kterém si dnes povídáme v příbězích z kalendáře, dlouho rezervovaný vztah. Jako odstrašující příklad mu sloužil také osud mladšího bratra Paula, který kvůli nešťastné lásce spáchal sebevraždu.
No to by odstrašilo nejednoho mladého muže. Ovšem Heinrich měl na potenciální přítelkyni velmi přísné nároky. Posuďte sami. Hledal mladou, krásnou, bohatou a vzdělanou ženu, která umí hrát na klavír a mluví alespoň 3 jazyky.
Nenašla jsem se ani v jednom. No, vypadalo to, že zůstane sám, ale pak potkal Jekaterinu Lyžinovou, dceru zámožného petrohradského advokáta.
A zakrátko byla svatba a během 6 let se jim narodili 3 děti. Ten vztah ale nebyl šťastný. Heinrich neustále cestoval a manželka také nechápala jeho rostoucí touhy směřující k objevení Troje.
Rozvod podle ruských zákonů nebyl možný, ale Heinrich si poradil. Odcestoval do Spojených států, koupil tam dům a tvrdil, že chce v zemi zůstat dlouhodobě.
Díky tomu získal americké občanství a na základě tamnějších liberálních zákonů dostal povolení k rozvodu.
Následně se obrátil na svého řeckého přítele a tamnějšího arcibiskupa, aby mu pomohl najít novou lásku. A Heinrich tentokrát doslova požadoval, aby šlo o dívku v homerském duchu, s řeckým jménem a duší zapálenou pro učení.
Promiň, zase opět nic. Jsem tě nenašel. Arcibiskup se ovšem své role dohazovače zhostil úspěšně. Tu pravou dívku měl ostatně v rodině.
Sofie byla dcerou jeho bratrance, bohatého bankéře. Také byla o 30 let mladší než Heinrich. Není divu, že se světoběžníkovi hned zalíbila. No, brzy byla svatba a pár se usadil v Aténách.
Heinrich měl tedy konečně vše, co pro svou archeologickou misi potřeboval. Jenže chyběla maličkost. Nevěděl přesně, kde má Troju hledat.
V tu chvíli se ale na scéně objevil Frank Calvert.
S prvními vykopávkami na základě Homérových eposů začal náš dnešní protagonista Heinrich Schliemann už v roce 1868.
Na ostrově Itaka na západě Řecka se pokoušel objevit Odysseův palác, ale marně. O 2 roky později se přesunul na západ Turecka, kde se snažil najít bájnou Troju. Zprvu ale tápal.
Pomocnou ruku mu podal Frank Calvert, anglický konzulární úředník, který stejně jako Heinrich věřil, že Homérovy eposy nejsou jen pověsti, nýbrž skutečná historie.
Dokonce měl vytipované místo, kde se pozůstatky Troje nacházejí. Šlo o zhruba 30 metrů vysoké a 300 metrů široké návrší zvané Hisarlik, ležící nedaleko úžiny Dardanely.
Calvert se na místě pokoušel dělat vykopávky už 7 let před Schliemannem, ale s nevalným úspěchem. Jednoduše proto, že neměl dost peněz.
No to se s Heinrichovým příchodem rychle změnilo. Zámožný muž najal 10 dělníků a brzy se ukázalo, že podzemí je bohaté archeologické naleziště.
Na místě totiž stálo od doby bronzové až po římskou éru nejméně 9 měst. Vždy na troskách jednoho vyrostlo nové a Homérova Troja byla jen jedním z nich.
To ovšem Heinrichovi unikalo. Vše, co objevil, automaticky spojoval s městem ze slavného eposu.
2 roky pronikal do nitra kopce a čím hlouběji kopal, tím byly nálezy zajímavější.
Když objevil širokou cestu vedoucí k základům velkého domu, mylně ho označil za palác krále Priama. Krátce poté se v zemi zalesklo cosi kovového. A dejme slovo samotnému Heinrichovi.
Abych odstranil poklad z chamtivosti dělníků a zachránil ho pro archeologii, okamžitě jsem nechal vyhlásit přestávku na oběd. Zatímco muži jedli, s pomocí velkého nože jsem poklad vyhrabal ze země.
A co v něm bylo, to si povíme za chvilku.
Před chvilkou jsme v příbězích z kalendáře na dvojce slíbili, že vám řekneme, co Heinrich Schliemann na pahorku Hisarlik vykopal. Tak tedy poháry, vázy, sekery, dýky, štíty a k tomu množství šperků ze zlata a stříbra. Celkem víc než 8800 předmětů.
To všechno našel Heinrich Schliemann a celému tomu nálezu dal jméno Priamův poklad.
Nejúchvatnějšími kousky byly nepochybně 2 masivní zlaté diadémy. Ty náš archeolog pro změnu přisoudil bájné Heleně.
Nález se mu dlouho nepodařilo udržet v tajnosti. Diadémy nosila totiž jeho manželka Sofie do společnosti a dokonce se s nimi nechala vyfotografovat.
Místní osmanské vládě se to vůbec nelíbilo, dokonce nechala uvěznit úředníka, který měl na průběh vykopávek dohlížet a jakýkoliv cennější nález nahlásit.
Heinrich přišel o povolení k dalším vykopávkám a čelil žalobě, po níž musel část ceností vydat úřadům.
Zbytek Priamova pokladu pak věnoval Berlínskému muzeu, kde ho na konci druhé světové války ukořistila Rudá armáda a tajně ho odvezla do Moskvy, což ruská strana přiznala až v roce 1994.
Heinrich obrátil svou pozornost také na řecké Mykény, kde tušil hrob legendárního krále Agamemnona, další slavné postavy z Homérova eposu.
Během 2 letých prací se mu skutečně podařilo objevit zlatou posmrtnou masku a tu automaticky připsal Agamemnonovi.
Stejně jako u Priamova pokladu se také v tomto ohledu ale zmýlil. Moderní věda zjistila, že nález je mnohem starší.
Heinrich Schliemann se archeologickým vykopávkám věnoval déle než 20 let. Do Troje se vrátil 7krát, působil také na Peloponézu a na Krétě.
V posledních letech života ho sužovala chronická ušní infekce. V roce 1890 se v Německu podrobil operaci, která se bohužel nezdařila. Navzdory varování lékařů zamířil zpět do Řecka za ženou Sofií a synem, kterému dal jméno Agamemnon.
Nikdy je však už nespatřil. Cestoval přes Neapol, kde se mu na Štědrý den udělalo v hotelovém pokoji zle. Skončil v komatu a 2 dny na to zemřel.
Později ho mnozí kritizovali, že vykopávky prováděl necitlivě, takže řadu nálezů nenávratně zničil.
Na druhé straně je třeba si uvědomit, že archeologie tehdy v podstatě neexistovala. O památky se zajímali převážně lovci pokladů, kterým nešlo o vědu, ale pouze o rychlé zbohatnutí.
Heinrichu Schliemannovi se nedala upřít snaha o systematický výzkum. Zavedl třeba metodu průzkumných sond, která se používá dodnes.
Navzdory tomu, že se dopustil řady omylů, je po právu považován za jednoho z otců archeologie. Zároveň je obdivuhodným příkladem muže, který si nikdy nenechal vzít svůj velký sen.
Jak napsal jeden z jeho následovníků, dodnes by bylo bájné město pohřbeno v zemi, kdyby Schliemannův rýč nevedla jeho velká představivost.
Právě tento citát vybral na samý závěr svého scénáře dnešních příběhů z kalendáře kolega Tomáš Kautský. Děkujeme za zajímavé čtení a věříme, že pro vás to bylo zajímavé poslouchání.
A těšíme se na vás u dalších příběhů z kalendáře.
Naschledanou.